Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз. Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. И позднее у нашей программе огляд подеев года у Беларуси и наших передачах за этот год. Але пачнем з бягучых падзеяў. Магілёўскі абласны савет дэпутатаў сёння зацвердзіў прапанаваную Александрам Лукашэнкам кандыдатуру Пятра Рудніка на пасаду старшыні абласнога выканаўчага камітэту. На сесіі абласавету прысутнічаў і сам Александр Лукашэнка. Тым часам завод ліфтавага машынабудавання, якім кіраваў 5 гадоў спадар Руднік, да 5 студзеня прыпыніў сваю працу. Пра гэта паведамілі яго работнікі. Асноўныя пакупнікі завадской прадукцыі, расейцы, значна зменшылі аб'ёмы закупаў.
Работники кажут, что вымушенном отпочинку яны 29 студеня.
Нам сказали, что написать 3 дня на свой счет, 29, 30, 31. До 5 числа мы, вот, так сказать, на каникулах. А дальше неизвестно, что будет. Не говорили.
Поведомил один из работников заводу. Поводле яго перед отпочинком у рабочем асяроддзе чувалася нервозность, менавіта праз отсутность конкретной информации про то, як будзе працаваць завод во умовах финансового кризису. Як удалося высветліць, заводскі конвейер прыпынілі праз змяншэнне аб'ёмаў закупаў прадукцыі ліфтаў. Акрамя таго, пакупнікі не разлічваюцца ў час за пастаўленую ўжо ім прадукцыю. Кажуць, што не стае сродкаў. Асноўны рынак збыту магілёўскіх ліфтаў – Расія. Акрамя Расіі, ліфты пастаўляюцца ва Украіну, Казахстан, Малдову і некаторыя краіны Еўразвязу. У лістападзе кіраўніцтва заводу запэўнівала, што завод не будзе мець праблемаў праз сусветны фінансавы крызіс.
Есть такая примета. Если конвейер движется, значит, завод работает. Сборочная цеха работает 100%. То есть на сегодня портфель заказов сформирован по ноябрю на 850 ліфтов и по декабрю месяцу на 800 ліфтов.
Запевнював представник администрации завода. За какую количество ліфтов покупники не различились, высветлить не удалось. У наихудшем выпадку, кажут, на заводе его продукция будет запотребованная на внутреннем рынке. Теперь оживляют программу по замене состарелых моделей у ліфтов у жильевом фонде в Беларуси. 29 студеня, у первый день вымушенного простою завода, Александр Лукашенко призначил его керовника Петра Рудника на посаду старшини Могилевского облвыконкаму. Учора, поводле официальной информации, Рудника в новой якости представили работникам областной выконавшей улады. Про эту подею от диспетчера доведались и дети, которые пришли на новогоднюю импрезу. Поведомил детям старшиня Могилевского облсовета Владимир Пантюхов. А пошний день 2008 года запомнится могилевцам не только затвердженным облсоветом Петра Рудника на посаде старшини облвыконкаму, а и незвыклой для города транспортным затором, выкликанным приездом Александра Лукашенки. Черга автомобиля растягнулась от площади Ленина до лифтового завода, яким 5 лет керовал Петр Рудник.
Вы на хвалях Радио Свобода, и я нагадаю, что больше информации про бягучие подеи вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Напередодні у концертной зале Минск под старшинством керівника президентской администрации Владимира Макея отбылся урочистый сход с нагоды 90-годзя утворения Белорусской Советской Социалистической Республики. Подчас поседжения было заявлено, что на початку 1919 года был закладен подмурок, на яким грунтовно стоит сучасная Республика Беларусь. Нагадаем, что БССР была обвешана 1 студеня 1919 года у Смоленску. С протягом темы Игорь Корней.
У звороте до удельников посяджения с нагоды 90-годового юбилею БССР Александр Лукашенко отзначил: «Обвещение Белорусской Советской Социалистической Республики дозволило консолидовать нацию, развить свою самобытную культуру». Историк Валентин Мазец у таким пильным звороте до часов обвещения БССР бачит становчий момент. На ягоную думку, таким чином у белорусского керавництва все больше окресливается тенденция на цікавость до истории белорусской державы. И то, что акцент робится найперш на советскую минувшину, поводле эксперта, не означает, что наступным разом улады не почнут копать глубейшие историчные пласты. У якости прикладу Валентин Мазец приводит выпадок з уласного досвіду. У сакавіку, напередодні 90-годзя утворения Белорусской Народной Республики, он читал лекцию на тему утворения БНР перед активом БРСМ. Еще год тому про такий интерес немагчимо было навод подумать.
Не все одразу, все робится поступово. Поступово вертаются позиции. До этого года кто-нибудь мог сказать, что вот выйдут науковцы в урадовой газете «Советские Белоруссии», будут публично обмерковывать проблему БНР, и потом это без купюров будет опубликовано по дискуссии в «Советской Белоруссии». Но это нельзя было вот ранее верить. Справа в том, что кризис, он все обострая. Не только экономичное отчувание, а и морально-почутевое. Максима и вот это настали по своим минулым. Спочатку она стягает на ближайшие десятилетия, потом она будет идти далее, глубее. Вертание исторической памяти – это закономерный процесс.
До юбилею обвешения БССР белорусские телеканалы подрихтовали шерох документальных фильмов. У приватности столичное телебачение показало стужку «История БССР», а ОНТ – «Зворотный отлик». З адпаведнымі заявамі выступілі многія афіцыйныя чыноўнікі. У прыватнасці старшыня палаты прадстаўнікоў Уладзімір Андрэйчынка падзею 90-гадовай даўнасці паводле важнасці параўнаў з абвяшэннем Беларускай Народнай Рэспублікі. Па словах Андрэйчынкі, першая спроба абвясіць незалежнасць Беларусі 25 сакавіка 1918 году пацярпела няўдачу перадусім з-за таго, што фактычна ўлада на тэрыторыі краіны тады належала нямецкім акупантам. Як лічыць спікер парламенту, па сутнасці абвяшчэння ў Смаленску часовым рабоча-сялянскім урадам Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Беларусь пераследавала тыя ж мэты, што і ў выпадку з БНР – рэалізаваць імкненні беларусаў да нацыянальнай самастойнасці. Як каже історик Валентин Мазец, само по собі жадання держави нарешті повернутися до історичної минувщини, нехай собі і про зворот до совєтської історії, має становчий ефект.
Улічуючи те, що керівник адміністрації президента Макей не тільки свій доклад читав, але коли відривався від папери на доброй білоруській мові, робив коментари, особливо, то мені таке міркування, що у адміністрації президента устоїли тенденції на зворот до умацування державності. Коли порівняти з тим, що год назад организовали конференцию до юбилея Косточных Кирвородских, там совсем иншие тенденции были. А вот когда изменилась и керавниста администрации президента, то и поменялась коренным чином тенденция.
Говорил историк Валентин Мазец. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз яшчэ крыху пра падзеі дня. Астравецкі суд не задаволіў пазову актывістаў антыядзернага руху да райвыканкаму. Сябры аргкамітэту «Астравецкае атамнае гэта злачынства» Мікола Уласевіч і Іван Крук намагаліся ў судзе адмены рашэння райвыканкаму, паводле якога ім не дазволілі ў лістападзе правесці 5 пікетаў супраць будаўніцтва АЭС, расказвае Міхал Карневіч.
Позов островецких активистов суд не задоволил по трех причинах. По-перше, отсутничали особные заявы у сельские советы весок Варняна, Михайлишки и Гервяты, где плановались отбываться пикеты, кроме районного центра. По-другое, в заявках ничего не говорилось об том, кто будет подчас пикетов гарантовать громадский парадок. Третья причина. Повинны были быть написаны особные заявки на то, что подчас пикетов будет вестись сбор подписов супрать будовництва АЭС в Островецком районе. По сутности, суд подтвердил решение Островецкого райвыканкама об отмове сябрам аргкомитета у проведения пикетов. Иван Круг после вынесения решения суду заявил нашему радио.
С таким положением я явно не согласен. По нашей жалобе, примерно действия Островецкого исполкома нарушен статьи Конституции Республики Беларусь 30 и 40. Орховская конвенция. В понедельник они дадут мне решение и будем обжаловать областной суд решение Островецкого районного суда. У нас в данной ситуации другого выхода нет.
Свой пункт погляду на решение суда выказал и Микола Уласевич, старшиня аргкомитету «Островецкое атомное» – это злочинство.
Я думаю, что я не боюсь, что мы будем говорить правду, а правду люди, зрозумело, оценят. Они не дают нам возможности встречаться с людьми, не хочется, как голос правды дошел до людей. Вот я меркую только тому, нам отказал райвыканкам и суд.
Нагадаю, что сябры аргкомитету звернулись до международной супольности и собираются провести у островцы круглый стол с уделом замежных науковцев и громадскости Островецкого района. Для этого уже подадена заявка в райвыканкам с просьбой выделить залю у кинотеатра «Кастричник». Надалей протягивается сбор подписов супрать будовництва АЭС.
С Градзенщины передавал Михаил Корневич. А зараз на шарзе передача «Звонки на свободу». Огляд телефонования за апошние сутки подрихтовала и вяде Галина Абакунчик.
Міжнародны фінансавы крызіс і ягоны ўплыў на эканамічнае становішча Беларусі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Все время говорят про кризис у нас в Беларуси. Пока наш этот Лукашенко будет у нас президентом в Беларуси, настанет полностью кризис. Это я уверен. И надоело слухать это Лукашенковые рассказы. А эти слухачи его, эти лукашисты, подтримливают. Даже нигде нет в других республиках хуже, как у нас, кризис уже настал. Умерли все в Йоске, уже пенсионеры домирают. И больше про что говорить про Лукашенко. Даже неудобно глядеть на него.
Шановная свобода, я хочу вам сказать про лукашенковский добробыт. Я инвалид второй группы. Сегодня получил пенсию, и чиновники по сравнению позапрошлый месяц, бюрократы эти, у меня уворовали 3000 из моей пенсии рублей. Это лукашенковский добробыт. Краснобаев, Брахунов и с животами. Павел Давыденко, городский поселок Паричи.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свобода» у Менску 266-39-52 и працуя 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для СМС-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуку на працу «Радуя Свобода», а так само уделу у конкурсе на лепшее выконание белорусских колядок. Протягиваем программу.
Александр Григорович только обвещает наступный годом родной земли, а наша городская милиция уже выполняет загад. На бамперы машин появились побач со службовыми номерами слова Амаль Калиновского «Люблю тебе, Беларусь».
Ось почув, что наш Григорович наступний год об'являє годом землі. Ведаєте, що ще Ленін як-то міркував вирівняти відрознення поміж городом і вёскою. Ось і лічу, практично вёска вже стерта. Григорович, треба було раніше цей год об'являти. У 92-м, коли люди брали цю землю. А я пропонував би слухачам зовсім другое. Кінь паліть і кінь своє летище. Отдайте цю землю державі. Беру себе приклад. Я спалюю 400 тисяч на сигарети білоруських рублів. Пробачте, на 400 тисяч білоруських рублів можна набити і бульби, і бураков. Так що кидайте паліть, громадяни. Цей же год був все ж таки годом здоров'я. Ось сумістіть год здоров'я і год землі.
Федор Лашкевич, режим 2009 год объявил годом родной земли. Гэтая его намеченная акция – выстрел у молоко. Не про родную землю треба казать. Земля-то у нас как раз есть. Казать треба про родную мову. Бо с мовой нашей кепска, и она гине. И коли ситуация с ей еще больше погоршится, мы кончатково перестанем разуметь один одного. Тогда приедут сюда иншие племены, и нас, разъединенных и очужелых, просто перещелкают. Каб этого не сдарилось, треба наиперше думать про мову и ратовать ее всеми доступными сродками. Выратаем родную мову, будь задай у нас и родный народ, и родный край, и родная земля. И не только у 9-м годе, а и у 10-м, и у 11-м, і во всіх наступних годах.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтувала і вела Галина Бакунчик. І прикладно праз півгодини у аглязі телефонування за гэты год аўтары дзвінкоў критикують і хвалять працу «Радіо Свобода», а так само виказують своє пожадання. Але спершу агляд падзеяў гэтага году у Беларусі. Ад пачатку 2008 году пачаў дзейнічаць прэзідэнцкі ўказ нумар 760, які сярод іншага забараніў індывідуальным прадпрымальнікам наймаць на працу людзей акрамя блізкіх сваякоў. Менавіта пратэст супраць гэтага абмежавання быў асноўнай тэмай мітынгу ў цэнтры Менску 10 студзеня, на які сабраліся некалькі тысяч чалавек. Вось што казалі ўдзельнікі пратэсту нашай карэспандэнцы Любові Лунёвай.
Работать хочу.
Нет, не страшно.
Спецназ, ОМОН, охотники.
Не боюсь. Не боюсь ни капельки.
Нас уже слишком много. Испокон веков мы были под игом. Когда-нибудь надо выходить.
В магазине столько не зарабатываем.
Я пошел на эту акцию, потому что я лишу, что нашей краине повинны давать працовать, самое головное. А миновито предпринимальникам не дают працовать. Миновито предпринимальников затискают, хотя это самые лепшие люди нашей краины, самые працовитые. И тому я пришел сюда и буду отстоять свои права. Шмат автомобилей сигналить у знак нашей подтримки. И шмат нават отчиняется в окна, и люди оттуль кричать живе Беларусь. Это вельми добро, и нам вельми это приемно.
Акции протесту предпринимальников прошли и у інших городах Беларуси, у приватности у Могилеве и Борисове. Удельники протесту у Менску перекрыли центральный проспект городу и отбылись сутычки со спецназом. У вынику милиция завела криминальную справу об массовых беспорадках. Тягом году отбывались суды у этой справе, большасть обвинувачаных отримали по 2 года обмежавания воли без накирования в управленчую установу. Андрей Ким был осуджены на 1,5 года изневоления, Сергей Пурсюкевич на 2,5 года. Апошні прысуд у гэтай справе быў агучаны 9 снежня. Аляксандр Баразенка быў асуджаны на год абмежавання волі без накіравання ў выпраўленчую установу. Вось што ён сказаў нашаму радыё пасля прысуду.
Калі прысуд быў справядлівы, то я быў бы апраўданы і ўвогуле не панёс бы ніякага пакарання. Ніводны са сведкаў ўвогуле не мог пазнаць мяне, не мог адказаць на пытанне, ці быў я ўвогуле удзельнікам гэтага мітынгу, гэтай акцыі. Так само і відеозаписи не показали нічого противоправного з моєго боку і з боку моїх сябров і людей, які були на гэтым мітингу увогуле. Гэтый процес ще більш мене натхнів на політичну діяльність, на далейшу боротьбу.
Президентський указ номер 760 не був скасований, а при кінці году у снежні предпринимальники наладили нові протести. Тепер уже супраць нових митних правилов, які починають дійничать от 2009 году і ускладняють працю дробних гандляров. Гэтым разам прадпрымальніцкае аб'яднанне «Перспектыва», якое ладзіла пратэст, заклікала ўстрымацца ад палітычных патрабаванняў. Вызваленне палітычных вязняў доўгі час было адным з галоўных патрабаванняў Злучаных Штатаў і еўрапейскага звязу да беларускіх уладаў. У лютым зняволенага яшчэ ў 2006 годзе паводле абвінавачвання ў арганізацыі масавых беспарадкаў былога кандыдата ў прэзідэнты Аляксандра Казуліна выпусцілі з турмы на некалькі дзён на пахаванне жонкі. У тыя дні спадар Казулін узяў удзел у онлайн-канферэнцыі на нашым сайце свабода.орг. Сярод іншага ён сказаў, што слухаў радыё «Свабода» ў зняволенні.
Конечно же, то, что я слушал «Свободу», значит, наполняло меня самого свободой. Вы не представляете, что такое, находясь за решеткой, за колючей проволокой, дышать воздухом свободы, которая олицетворяет собой именно радио «Свободы».
Канчаткова Казуліна вызвалілі ў жніўні, а праз некалькі дзён былі вызваленыя з турмы Сергей Парсюкевіч і Андрэй Кім, якіх былі асудзілі за ўдзел у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Усе трое былі вызваленыя паводле прэзідэнцкага ўказу, які, аднак, ім не паказалі. Сергей Парсюкевіч у інтэрв'ю нашаму радыё выказаў сваю думку пра прычыны вызвалення.
Відзіма, гаспадзіну Лукашэнка адназначна неабходіма проста, чтобы парламенцкія выбары былі прызнаны Европай і Соединёнымі Штатамі.
На наступны дзень пасля вызвалення палітвязняў Менск наведаў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША ў справах Еўропы і Еўразіі Дэвід Меркел. Ён заявіў, што вызвалення разам з шэрагам іншых пазітыўных крокаў беларускіх уладаў стварае магчымасць палепшыць адносіны паміж ЗША і Беларусю. Цягам першай паловы году беларуска-амерыканскія адносіны пагаршаліся. 6 сакавіка ў адказ на адмову беларускіх уладаў вызваліць Аляксандра Казуліна ЗША ўдакладнілі фармальна ўжо ўведзеныя ў лістападзе 2007 году санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхаіла Хвастова з Вашынгтону і вымусіла амбасадарку ЗША Карен Стюарт у сакавіку пакінуць Менск. Пазней большая частка супрацоўнікаў амерыканскага пасольства была вымушаная з'ехаць з Беларусі пад ціскам беларускага боку, а ў траўні ЗША пашырылі санкцыі супраць «Белнафтахіму». Пасля вызвалення палітвязняў ЗША прыпынілі на паўгоду санкцыі супраць двух прадпрыемстваў «Белнафтахіму» – полацкага «Шкловалакна» і лідскай «Лакафарбы». Аднак дыпламатычныя адносіны паміж Беларусю і ЗША па-ранейшаму абмежаваныя ўзроўнем часовых павераных. Амбасадары пакуль не вярнуліся ў пасольствы. У ноч з 3 на 4 ліпеня ў цэнтры Менску падчас святкавання афіцыйнага дня незалежнасці адбыўся выбух. Выбухнула самаробная прылада, начыненая шрубамі і гайкамі. 54 чалавекі звярнуліся па медычную дапамогу, 47 чалавек былі шпіталізаваныя. Вось што расказала нашаму корэспандэнту ў шпіталі адна з пацярпелых Лілія Мельнік.
Мы около елочек сидели. Это буквально салют прошел, и после салюта, наверное, минут 30 прошло или сколько. И вот, оказывается, там, наверное, поставили под этой елкой этот пакет с подсока. И вот он рванул. Оказывается, эта бомба была. И гляжу, что у меня кровь, ноги все в крови. Потом подскочили люди, милиция, все, меня на руки и к скорой помощи понесли. Шлепанцы насквозь. Получается, в колени доставали гайки, и с ноги доставали гайки. Так факт то, что гуляние продолжалось дальше, как ни в чем ничего не произошло.
У сувязі з выбухам распачалі крымінальную справу па артыкуле «Злоснае хуліганства». Былі затрыманыя дзясяткі людзей, пераважна актывісты апазіцыі. У наступныя месяцы па ўсёй краіне ў людзей масава збіралі адбіткі пальцаў, але нікому не прад'явілі афіцыйнага абвінавачвання. Разам з вызваленнем палітвязняў, адным з галоўных патрабаванняў Захаду для паляпшэння адносінаў з Беларусю было правядзенне свабодных і справядлівых выбараў. Падчас выбараў у Палату прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі, якія адбыліся 28 верасня, у першым жа туры былі абраныя ўсе 110 дэпутатаў. Ніводзін з прадстаўнікоў апазіцыі ў Палату не патрапіў. Міжнародныя назіральнікі ад Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе заявілі, што выбары не адпавядалі стандартам АБСЭ. У прыватнасці, паводле назіральнікаў, выбарчае заканадаўства не дае магчымасці для сапраўднай палітычнай канкурэнцыі і роўнага стаўлення да кандыдатаў з боку ўлады. У заяве місіі АБСЭ адзначаецца, што абяцанні беларускіх уладаў забяспечыць празрыстасць падліку галасоў не былі выкананыя. На 48% участкаў, якія наведалі назіральнікі АБСЭ, яны ацанілі працэс падліку галасоў як кепскі ці вельмі кепскі. Там, дзе быў магчымы доступ да падліку галасоў, было выяўлена некалькі выпадкаў свядомай фальсіфікацыі. Одночасова місія зазначила некаторыя паляпшэнні ў параўнанні з мінулымі выбарчымі кампаніямі. У прыватнасці тое, што ў некаторыя выбарчыя камісіі ўключылі прадстаўнікоў апазіцыі і тое, што ў дзяржаўных медыях паўтарылі 5-хвілінныя перадвыбарчыя ролікі кандыдатаў. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ Герт Арэнс сказаў на прэсавай канферэнцыі ў Менску 29 верасня.
На гэты момант я адчуваю велізарную надзею, але разам з тым я крыху расчараваны. Надзею я адчуваю таму, што веру, тыя змены, якія мы ўжо заўважылі, перарастуць у буйнейшыя. Што будзе павялічана зацікаўленасць уладаў у супрацоўніцтве з АБСЕ. З іншага боку, я расчараваны, бо цягам ужо многіх гадоў мы назіраем такую праблему, як адсутнасць празрыстасці працэдуры правядзення выбараў. І мы бачым, што гэтая праблема працягваецца на ўсіх этапах выбарчага працэсу.
Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд заявіў, што беларускія выбары не адпавядалі міжнародным стандартам, але пры гэтым зазначыў, што ЗША хочуць супрацоўнічаць з беларускім урадам і будуць шукаць для гэтага шляхі. Рада Еўразвязу яшчэ падчас выбарчай кампаніі 13 верасня на паўгоду прыпыніла візавыя санкцыі ў дачыненні да Аляксандра Лукашэнкі і яшчэ 35 беларускіх чыноўнікаў. Еўропа выказала спадзяванне, што на працягу гэтых 6 месяцаў улады Беларусі ўдасканаляць выбарчае заканадаўства. Адным з фактараў, які паспрыяў адноснаму пацяпленню стасункаў Беларусі з Захадам, эксперты назвалі жнівеньскі ваенны канфлікт паміж Грузіяй і Расіяй. Нягледзячы на ціск з боку Расіі, беларускія ўлады не пайшлі на хуткае прызнанне незалежнасці сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі, Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. На пачатку снежня Еўразвяз выступіў з ініцыятывай «Усходняе партнерства» для 6 постсавецкіх краінаў, у тым ліку для Беларусі. Ініцыятыва прадугледжвае стварэнне адзінай зоны свабоднага гандлю, візавыя льготы, а ў даўжэйшай перспектыве бязвізавы рух, таксама супольную энергетычную бяспеку. Адказваючы на пытанне, наколькі рэальныя шанцы Беларусі далучыцца да палітыкі еўрапейскага суседства, камісарка Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальнер сказала:
«Калі мы пабачым, што беларускія ўлады ідуць наперад, што не будзе ў Беларусі болей палітычных вязняў, працэдура рэгістрацыі недзяржаўных арганізацыяў і медыя ўспросціцца, тады трэба будзе сказаць: «Добра, запрашаем вас далучыцца да еўрапейскай палітыкі суседства».
Міністр замежных справ Беларусі Сергей Мартынаў вітаў ініцыятыву Еўразвязу і сказаў, што Беларусь пазітыўна ставіцца да яе. У наступныя тыдні беларускія ўлады зрабілі некалькі крокаў у кірунку прапанаваным Еўразвязам. У прыватнасці, вярнулі ў дзяржаўную сістэму распаўсюду недзяржаўныя газеты «Народная воля» і «Наша Ніва», а Міністэрства юстыцыі з чацвёртай спробы зарэгістравала апазіцыйны рух «За свабоду». Стан беларускай эканомікі цягам 2008 году пагоршыўся. 31 кастрычніка на сустрэчы з новапрызначанымі кіраўнікамі шэрагу прамысловых прадпрыемстваў Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ніякага крызісу ў Беларусі няма. У той жа час, паводле Нацыянальнага статыстычнага камітэту, за першыя 10 месяцаў году дэфіцыт знешняга гандлю Беларусі быў амаль 3 мільярды даляраў, пры прагнозе меней за 1,5 мільярду. Ад пачатку сусветнага фінансавага крызісу запасы гатовай прадукцыі на складах беларускіх прадпрыемстваў перавысілі палову ад вырабленай. Значна зменшылася выручка і рэнтабельнасць беларускіх прадпрыемстваў. Шэраг прадпрыемстваў вымушаныя былі скараціць вытворчасць. Віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабякоў на сумесным паседжанні дэпутатаў абедзвюх палат Нацыянальнага сходу Беларусі 28 лістапада сказаў:
«Падает спрос и покупательская способность как российского, так и украинского потребителя на продукцию белорусских промышленных организаций, что в свою очередь приводит к росту запасов готовой продукции. Наиболее серьезные последствия такого спада уже ощутили на себе экспортеры машиностроительной продукции предприятия «Минпром». Похожая ситуация присутствует по ряду товарных позиций концерна «Белнефтехим» и «Белбиофарм».
14 лістапада Беларусь подписала пагадненне з Расіяй об атрыманні расійскага крэдыту на 2 мільярды даляраў. Першы мільярд паступіў на рахунак Міністэрства фінансаў Беларусі ўжо на наступным тыдні, а другі мае быць атрыманы ў студзені 2009 году. Одночасова Беларусь вяде перамовы з міжнародным валютным фондам пра іншы крэдыт на 2 мільярды даляраў.
Якім будзе новы 2009 год для Беларусі?
Дайте свой прогноз. Что важно отбудется у экономицы, политицы, культуры, во уладе и оппозиции.
Ваши меркаванні складуть передачу «Свободы». Самые докладные прогнозисты отримают узнагороды.
Звоните на номер у Минску 266-39-52.
Пишите на адрес поштовая скринка 111, Минск 220-005.
Откажите на опытание на сайте свобода.org.
Ваше предсказание у эфира «Свободы».
Озираючыся на год, які адыходзіць, людзі, як правіла, ацэньваюць, наколькі ён быў паспяховым. Нашая журналісцкая праца не выключэнне. Праекты «Свабоды» 2008 году у сваім аглядзе згадае мая калега Алена Ціхановіч.
Наша радио, чем далее, тем более, спрэчвае старую прыказку. Слово вылетело, не поймаешь. Наша радио можно слухать, читать, бачить. Як гэта спрацоўвала у 2008 годзе, расскажа директор беларускай службы Александр Лукашук.
Шановные слухачы, вот же такі звыклы зварот, які я на працягу ўжо 10 гадоў скарыстоўваю, калі вітаю вас у навагоднія калядныя дні, гаворачы пра здабыткі, пляны. Вось ён састарэў, бо, напэўна, сярод тых, хто зараз слухае гэтую перадачу, ёсць нашыя чытачы, наведнікі сайту свабода.орг, і нават нашыя гледачы, тых, хто бачыў глядзіць на тэлеканале Белсат праграму «Тыдзень з радыё Свабода», якая выходзіць кожную суботу і паўтараецца па панядзелках.
Александр, дык якое выйсце? Можна ж звяртацца, шаноўнае спадарства ці сябры?
Ой, чаму не? Але сёння давайте ўпершыню я звярнуся да нашай аўдыторыі зусім па-новаму. Шановныя калегі, так, калегі, бо гэта ваша свабода. Вы прысылалі нам свае фота і смэскі пра падзеі ў Беларусі. Як грамадскія рэдактары давалі заданні нам, журналістам, якія тэмы даследаваць, як удумлівыя і неабыякавыя грамадзяне прысылалі свае каментары да артыкулаў, апублікаваных на сайце свабода.орг, удзельнічалі ў дыскусіях. Дарэчы, не толькі з аўтарамі свабоды, але спрачаліся з намі і паміж сабой. Бралі ўдзел у галасаванні на сайце, задавалі пытанні падчас онлайн-канферэнцыяў, на прасткі без удзелу журналістаў бралі інтэрв'ю ў гасцей свабоды, палітыкаў і дыпламатаў, пісьменнікаў і святароў. Дзякуй за плённую сумесную працу.
Александр, год быў даўгі. Давайце ўспомнім, што ў 2008 годзе вызначала эфір свабоды.
Як заўсёды, галоўным было імкненне як мага больш дакладна, аператыўна паведамляць пра важныя падзеі ў Беларусі і свеце і усебакова аналізаваць іх. У праграме дамінавалі тэмы дэмакратыі, правоў чалавека, нацыянальнай культуры, а таксама эканомікі, асабліва калі крызіс пачаў наўпрост біць па нашых слухачах. Надзвычайнай падзеяй году для нас, напрыклад, стала кібератака на сайт «Свабоды» падчас Чарнобыльскага шэсця. Амаль тры дні наша аўдыторыя не мела доступу да свабоды. Пацярпелі іншыя сайты радыё. Атака на свабоду слова была асуджаная ў Кангрэсе Злучаных Штатаў і ў Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Яна выклікала словы салідарнасці ў замежным друку. Напрыклад, уплывовая амерыканская газета Wall Street Journal называла нас «адважным радыё».
Солідарнасць праявілі і нашы калегі ў Беларусі. 23 розныя сайты сталі публікаваць заблакаваныя матэрыялы, і такім чынам атака захлынулася і стала бессэнсоўнай.
Мы вельмі ўдзячныя калегам і, карыстаючыся нагодай, дзякую ўсім, хто спрыяе пашырэнню нашай працы, распаўсюджвае календарыкі з хвалямі, перадрукоўвае нашыя публікацыі, дае на іх спасылкі. Свабода – гэта праца, якую трэба рабіць штодня.
Відаць, варта згадаць аднаго нашага спецыяльнага слухача. Гэты чалавек слухаў радыё «Свабода» ў няволі ў калоніі. І калі пад ціскам міжнароднай дыпляматы яго адпусцілі на пахаванне жонкі, ён на працягу 72 гадзінаў на волі выкраіў час і прыйшоў у студыі «Свабоды», каб адказаць на вашы пытанні, паважаныя слухачы.
Так, гэта вельмі важная згадка. Лена, Александр Казулін. У нашай праграме было шмат матэрыялаў, прысвечаных барацьбе за ягонае вызваленне, праявам салідарнасці з ім, з іншымі беларускімі палітвязнямі, у тым ліку ад прэзідэнта Злучаных Штатаў Джорджа Буша. І нагадаю ще одну подію, як держсекретар Злучених Штатів Кондаліза Райс тлумачила нашому радіо, це значить нам, вам, поважаные слухачи, чому у Мінську не була зачинена амбасада США після введення економічних санкцій і удару відказ офіційного Мінську, який запотребував скоротити штат до 5 чоловік?
Так, Кондаліза Райс відказала на ваше питання, Олександр, і сказала, я процитую, я не хотіла, каб американський стяг опустився у Білорусі. Во што спыніла закрыццё посольства. Я лічу, што американський стяг, які працягвае лунаць у Мінску, ёсць важным сигналом таго, што Злучаныя Штаты будуць падтрымліваць тых, хто працягвае змагацца за свабоду.
Шановные сябры, мы лічым вельмі важным мець такую магчымасць даваць менавіта нашай аўдыторыі чуць адказы ад тых, хто прымае рашэнне з першых вуснаў непасрэдна. Сярод некаторых іншых здабыткаў 2008 году я бы назваў выпуск дзвюх кніг у серыі «Бібліятэка свабоды», «Дарога», так называліся ўспаміны старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы, а кніга першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне, дэпутата Верховнага Савету легендарнага 12-го склікання Пётра Садоўскага, называлася крыху загадкава «Мой шыбалет» і стала 15-м томам нашай бібліятэчнай серыі.
У расповеді Александра Лукашука было згадана, што бібліятэка свабоды папоўнілася дзвюма кнігамі. Апошняй прэм'ерай году стала кніга ўспамінаў ўжо згаданага Пятра Садоўскага, ну а вясной у сакавіку выйшла ў свет кніга ўспамінаў Івонкі Сурвілы. Яе рэдактарам быў Сергій Навумчык.
Кніга Івонкі Сурвілы «Дарога» працягвае мемуарную традыцыю беларускай літаратуры і пацвярджае, дарэчы, тую тэзу, што эмігранцкая мемуарыстыка паспяхова канкуруе з мемуарнай літаратурай метраполіі. Вось цікавы такі момант. Большасць дзеячоў Беларусі, якія жылі ў самой Беларусі, не пакінулі мемуараў, а вялікая колькасць дзеячоў дыаспары мемуары пакінулі. Магчыма таму, што жылі ў вольным свеце і маглі казаць са спадзяваннем быць прачытанымі тое, што ў савецкай Беларусі было казаць забаронена. Ну, але справа вядома не ў колькасці. Кніга старшыні рады БНР Івонкі Сурвілы якраз сведчанне таго, што падзел беларусаў на тых, хто ў Беларусі, і на тых, хто жыве ў замежжы, гэты падзел вельмі умоўны. Сурвіла піша пра дзяцінства, пра юнацтва, пра свайго мужа Янку, пра блізкіх і знаёмых, і ўсё гэта звязана думкамі з Беларусю. З кнігі разумею, што тыя, хто аб'яднаныя ідэяй 25 сакавіка, жывуць і дыхаюць адной радзімай, адной бацькаўшчыны. І скажу яшчэ пра адну праграму, якая гучала ў чэрвені. Месяц чэрвень звязаны для нас з Васілём Быкавым. У чэрвені урыўкі з быкаўскіх твораў чыталі палітыкі, літаратары, мастакі, а ў 2009 годзе мы будзем адзначаць 85-ю гадавіну з дня нараджэння Васіля Быкава, і слухачоў «Свабоды» чакае унікальны падарунак.
Год, які адыходзіць у Чэхіі, дзе месціцца штаб-кватэра нашага радыё, назвалі годам «лёсаносных васьмёрак». Чэхі заўважылі, што шмат якія вызначальныя для гэтай нацыі падзеі здараліся ў гадах, якія заканчваюцца на васьмёрку. Так, у 1348 быў заснаваны Карлаў універсітэт. У 1918 абвешчана Чэхславакія. У 1948 да ўлады прыйшлі камуністы. У 1968 савецкая акупацыя. У 1988 адбыліся першыя масавыя дэманстрацыі, якія сталі прадвеснем аксамітнай рэвалюцыі. Мая калега Ганна Соус была куратаркай праекту, які прыгадваў знаменальнасць 1988 году для Беларусі.
Да 20-годзі адкрыцця праўды пра расстрэл у Курапатах Радыё Свабода наладзіла конкурс «Мае фота, мае курапаты». Нагадаю, што 20 гадоў таму, 3 чэрвеня 1988 году, у тыднёвіку літаратуры і мастацтва быў надрукаваны артыкул Зянона Пазняка і Яўгена Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці». Мы звярнуліся да нашых слухачоў і наведнікаў сайту з просьбай даслаць фотаздымкі з урочышча Курапаты, зробленыя цягам гэтых 20 гадоў. А грамадскім рэдактарам гэтага фотаконкурсу мы запрасілі стаць адкрывальніка Курапатаў Зянона Пазняка. Фотаконкурс працягваўся адзін месяц ад 3 траўня да 3 чэрвеня. Кожны тыдзень Зянон Пазняк адбіраў і каментаваў найбольш цікавыя характэрныя здымкі. Усяго было дослано каля 250 фото, каля 150 были выставлены и прокомментованы Зянуном Позняком на нашем сайте свобода.орг. Что до самих досланных фотоздымков, то их можно поделить на несколько групп. Это архивные фото первых акций у Куропатах, у тым лику знакомитых дядов 88-го года, фото толока, у якій ладзіліся ва урочышчы тягам гэтых 20 гадоў, здымкі намётавага лагеру, які паўстаў у Куропатах у часе будаўніцтва кальцавой дарогі, партрэты розных людзей у Куропатах, акцыі з нагоды Дня памяці продкаў апошніх гадоў і проста фото Куропатаў. Дадам, што 3 чэрвеня, дакладна ў 20-ю гадавіну выхаду ў свет артыкулу «Куропаты. Дарога смерці», ва урочышчы адбылося ганараванне пераможцаў фотаконкурсу. 11 чалавек сталі пераможцамі конкурсу. Яны атрымалі кнігі Зянона Пазняка, а ад «Радыё Свабода» фотоапараты, «Радыёпрымачы» і 14 кнігаў з серы «Бібліятэка Свабоды» у PDF-фармаці, а таксама ўсе фотаматэрыялы конкурсу «Мае фото, мае куропаты» на флэш-карце. Фотоматэрыялы конкурсу можна паглядзець і цяпер. Для гэтага трэба набраць на нашым сайце ў пошуку словы «Мае фото, мае куропаты» і пазначыць дату ад пачатку траўня да сярэдзіны чэрвеня 2008 году. А гэтаксама на нашым сайце можна знайсці унікальны аўдыёзапіс мітынгу ў полі, зроблены 30 кастрычніка 1988 году. Ён быў выстаўлены роўна праз 20 гадоў 30 кастрычніка 2008 году.
Говорила Ганна Соус. Вы на хвалях Радио Свобода и слухайте оглядную передачу проекта Свободы у 2008 году. Еще одна параллель с лёсаносными восьмерками – это белорусско-чешские сгадки 1918 года, коли на мапе свету з'явились две новые державы. Знутра Австро-Угорской империи народилась Чехословаччина, а на развалинах Российской империи спробовала повстать БНР. Сергей Абламейко, як історик, брав удзел у празкай конференции, присвеченной 90-годзю БНР. І я пытаюся у яго, чаму, на ягоную думку, беларусы ўжо 90 гадоў у розных краінах і ў розных умовах, але нязменна адзначаюць чарговыя угодкі абвяшчэння БНР.
Ведаеце, Алена, я адкажу проста, бо гэта галоўная падзея тысячагадовай беларускай гісторыі. Менавіта 25 сакавіка 1918 году беларусы заявілі цэламу свету, што яны ёсць, што яны самастойны народ і што яны хочуць мець сваю незалежную дзяржаву. Няважна, што было пасля нямецкая, польская і савецкая акупацыі, фальсіфікацыя гісторыі БНР і схаванне праўды пра яе. Насамрэч, БНР так ці іначай адбылася. З ёй лічыліся, яе прызналі больш за 10 краінаў, і яе баяліся нашы непрыяцелі, таму і змагаліся з ёй і з памяццю пра яе. Калі б не было БНР, не было б і БССР, і сённяшняй Рэспублікі Беларусь.
Сергей, на Сакавіцкай канферэнцыі ў Празе вы выступалі з дакладам, які пасля быў перадрукаваны ў Менску і выклікаў рэзананс у медыяльнай прасторы і ў інтэрнэце. Чаму на канферэнцыі з нагоды гадавіны БНР вы гаварылі аб сённяшніх праблемах беларускай культуры?
У сваім выступе я звяртаўся найперш да прысутных чэшскіх палітыкаў і беларускай моладзі. Мне хацелася патлумачыць ім важнасць клопату аб беларускай культуры сёння ва ўмовах татальнай русіфікацыі, якая цяпер мае месца ў Беларусі. Тыя, хто хоча на Захадзе дапамагчы дэмакратызацыі Беларусі, не разумеюць важнасці для гэтай справы беларускай культуры. Яны дбаюць пра абстрактную дэмакратыю. Тым часам, калі б кожны беларус добра ведаў нацыянальную гісторыю і здабыткі нацыянальнай культуры, у яго б не паўставала пытання выбару, куды кіравацца яго краіне, на захад або на ўсход, бо гістарычна Беларусь гэта еўрапейская краіна. Менавіта таму тыя, хто зацікаўлены ва ўсходнім кірунку развіцця Беларусі, змагаюцца з беларускай мовай, культурай і беларускай гістарычнай спадчынай.
Гаварыў Сергей Абламейка. Цалкам 100 аўтараў ахапіў праект «Начная чытанка», ідэя якой нарадзілася ў Алексея Знаткевіча.
Цягам 2008 году ў нашым эфіры скончылася другая частка праекту «Начная чытанка». Цягам гэтага і папярэдняга гадоў на нашых хвалях гучалі яшчэ 50 аўтараў і перакладчыкаў. Як і у першай частцы начной чытанкі, тут ёсць і паэзія, і проза, і ўласныя творы, і пераклады ад літаратараў розных пакаленняў. Я назову некаторыя імёны: Славамір Адамовіч, Уладзімір Арлоў, Наталка Бавіна, Геннадзь Бураўкін, Пятро Васючэнка, Галіна Дубянецкая, Павел Костюкевіч, Олег Мінкін, Людміла Рублеўская, Таццяна Сапач, Васіль Сёмуха, Сергей Законнікаў. На пачатку наступнага году творы гэтай паўсотні аўтараў разам з іх біяграфіямі і фотаздымкамі маюць выйсці на дыску, а мы яшчэ паведамім пра гэта, калі будуць больш дакладна вядомыя тэрміны. Але ўжо цяпер тыя, хто мае доступ да інтэрнэту, могуць паслухаць аўтараў з першага дыску начной чытанкі, які выйшаў у свет у 2007 годзе. Накладна 1000 асобнікаў тады даволі хутка разышоўся, але цяпер можна спампаваць альбо дыск цалкам, альбо запісы асобных аўтараў з нашага сайту свабода.орг. Трэба толькі ў радку пошуку набраць словы «начная чытанка», і там будзе спасылка на гэты дыск. Я нагадаю, што выбраць там таксама ёсць чаго, рэчы там практычна на любы густ і розных жанраў. Да прыкладу, Лявон Вольскі і Адам Глёбас чыталі свае казкі, Віктар Шалкевіч міні-п'есы, Альгерд Бахарэвіч, Ява Віжнавец і Югася Каляда апавяданні, ёсць таксама і пераклады, а найбольш у начной чытанцы паэзіі. Свае вершы там чыталі паэты розных пакаленняў, сярод іх Рыгор Барадулін, Уладзімір Някляеў, Алесь Разанаў, Міхала Імпадыстаў, Джэці, Віктар Жыбуль, Вальжына Морт, Сергей Прылуцкі, Андрэй Хаданович. Усё гэта на першым дыску, які можна спампаваць з нашага сайту свабода.орг, а другі дыск мае з'явіцца на пачатку наступнага году.
Разам з Алексеем мы выбралі значной чытанкі твор, да якога варта вярнуцца на памежжы года. Анатоль Вярцінскі чытае свой аптымістычны верш.
Пройдзе дзень без падзеі, без сустрэч, без песні. Нехта прыкіне пасцелі на суткі бліжэй да пенсіі. Нехта значыць сонна, зробіць вывад сумны, што ўчора тое і сёння, дзень і ноч пред суткі. Пройдзе дзень без падзеі, без любові, надзеі. Сіліцца дзень да вечара, вечарам прабіць нечага. А трэба ж, каб нешта рабілася, каб нешта адбывалася, каб хмара аб хмару білася, дажджом прылівалася. Трэба, каб пчолы раіліся, трэба, каб песні складаліся, трэба, каб гнёзды рабіліся, трэба, каб казкі ствараліся, каб людзі сустракаліся, зналіся ў дружбе шчырай, каб зналіся, кахаліся мужчына і жанчына. Калі сустракаюцца двое, свое каханне падзелюць, гэта найлепшая доля з усіх падзей, падзея. Трэба, каб нехта, хай там адчай ці трывога, у Бога дзён не рэшыта, то ж не ў нас, а ў Бога. А нашы дні ўжо злічаны, а нашы суткі ўжо змераны, згараюць зоры знічкі, а новых нема ў рэзерві, хай там узлёт ці падзення, удача ці неудача, толькі не дня без падзеі, без радасці ці плача, толькі не дня без падзеі.
І на завершэнне пытання да дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука. Што чакаць слухачам у новым годзе?
2009 год будзе годам важных пераменаў у Беларусі. Эканамічных, палітычных, міжнародных. Будзе мяняцца таксама і свабода. Будуць новыя перадачы, конкурсы, кнігі, кампакт-дыскі, новыя аўтары, новыя героі і новыя праблемы. Свабода будзе імкнуцца не толькі своечасова інфармаваць вас пра самыя свежыя падзеі, але і аператыўна аналізаваць іх, тлумачыць, шукаць адказы на самыя важныя пытанні жыцця. І мы вельмі разлічваем на вашую дапамогу, параду, удзел у дыскусіях. Званіце, пішыце, дасылайце каментары, фота, відэа. Чакаем вашыя парады і прапановы. Гэта ваша свабода, шаноўныя калегі.
Гэтымі словамі дырэктара Беларускай службы Радыё Свабода Александра Лукашука мы завяршаем агляд мінулага году. Больш падрабязны расповед пра пляны свабоды ў новым годзе слухайце ў праграме 1 студзеня. А ў аглядзе тэлефанаванняў за 2008 год людзі гавораць пра свабоду. Аўтары званкоў крытыкуюць і хваляць працу радыё, а таксама выказваюць свае пажаданні. Вы пачуеце водгукі на праграмы і на працу асобных журналістаў. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
У гэтым аглядзе тэлефанавання за 2008 год водгукі на працу нашага радыё.
Хочу выказать великую подзяку вашему радио. Каждый может свободно выказать свои думки, меркования и, самое главное, абсолютно бесплатно.
Вы ежедневно критикуете деятельность президента Беларуси, его поездки за рубеж. Но ведь он оттуда привозит контракты. Это рабочие места, это заработок рабочим. А что же дают поездки, например, Лебедьку, Миленкевича? Так затем людям идти.
Хочу попросить от имя многих слухачов свободы, как меньше огучивали звонков прихильников Баски. Кому же верится вельми добро? У них есть десятки каналов телебачения и радио аморальных. И хай они туда звонят и тешатся. Вельми прошу уличить наши просьбы. Вероника.
Прослухал вашу передачу с уделом Светланы Алексеевич. Издивился, что вы ее который раз уже запрошаете и проводите ту же самую политику русификации. В таким выпадку вам треба запросить, напевно, Скобелева и Проханова. Вы нас зневажаете.
Недавно громадским редактором тыдня была Светлана Алексеевич. Неужели живя на Беларуси столько год и называясь белорусской письменницей, Светлана Алексеевич так и не столила выучить догэтуль белорусскую мову?
Слушала я интервью с Олесем Пушкиным. Слушала ксенофоба, квазипатриота, человека, предавшего любовь и говорящего такие глупости. Отказался от русской девушки, что ребенок будет говорить на русском. Боже, французы женятся с русскими, с белорусами. Я не понимаю, не стыдно ему? Но вы знаете, чувство брезгливости вызывает.
В интервью корреспонденту «Радио Свобода» лидер Народного фронта Пранак Вечерка, говоря о белорусской армии, говорил, что она и такая, и сякая, и до сих пор ходит в кирзовых сапогах. И когда он сказал, когда мы придем к власти, Беларусь вступит в НАТО, и молодежь с радостью будет служить в армии. Дорогой Пранак, пока вы придете к власти, я думаю, вы можете уже стать глубоким стариком.
Редактором был Франек Вечерка. Его программа была посвящена студентам. Один из сведомых Академии в Горках обозвал сельских студентов забитыми, и что с них ничего нельзя организовать. Молодцы ребята, они знают, откуда растет хлеб, и выполняют свое предназначение учиться и приносить пользу своему государству. А сведомым нужно заработать своим трудом хоть один рубль, повзрослеть, а потом лезть в политику. Владимир Мозер.
Хотел бы звернуться до тех, которые звонят о защиту Лукашенко, которые хают оппозицию. Неужели эта оппозиция повыдавала мерседесы чиновникам? Неужели эта оппозиция продает предприемство российским бизнесовцам?
Народ говорит про свободу. Слухачи выказывают свое ставление до працы Радио Свобода.
Зараз на вашем радио гучать уривки з судовних творов Василя Владимировича Быкова у виконанні знакомитих і поважаних людей. Може б ви, шановне Радіо Свобода, запросили Олександра Лукашенку почитати відомі йому стихи Быкова на російській або ангельській мові. Бо нельга ж виказувати нічого розумного по-білоруську. І у гэтым був переконаний у початку свого президентства Свадар Лукашенко. Повагай до вас, дядька Григор.
Ты, моя дорогая Радио Свобода, не умеешь гнать ложь. Ты прекрасно знаешь сама, что тебя слушают многие. И я с великим нетерпением жду твоего эфира.
Я хочу выказать великую вдячность вашей громадской редакторце Людмиле Грозновой за то, что она подняла такое острое питание, как справа просто к провинциальным жахару. Я сам живу в провинции, отрабатываю зарплату 150-170 тысяч рублей. Питание до нашего президента. Коли он лишит, что это нормальная зарплата, то я хочу, как он сам хоть одной чай отримал такие гроши.
Прогучає музика Янки Мазера. І його крики, страшенні крики, вони направлені на розлаження нашої молоді, на розлаження нашого народу. А ви їх пропагандируєте по цьому радіо. Такого не должно бути. Перестаньте нам пропагандувати то, що не треба. І музику, і пісні.
Із Ріги доктор технічних наук Михайло Леков.
вашим общественным редактором был академик, первый заместитель председателя Союза художников Беларуси Григорий Ситница. Надо бы побольше личностей такого масштаба привлекать к вашим радиопередачам. К большому сожалению, таких личностей у вас в эфире не очень много.
Что для меня звонки на свободу? Это раницою оставить на аутоотказнику свое меркование, и вечера мое меркование чуя вся краина. Раницою оставить на аутоотказнику свое пытание, и вечера получить отказ на это пытание. И причем это вельми добро, коли Радио Свобода представляет такой шанс простому громадянину Республики Беларусь. Тем более, что ни один державный телеканал и радио этой максимости не представляет бесплатно.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Праца Радыё Свабода і ёсць тэмай выніковай праграмы «Званкі на свабоду».
Говорят, что у вас цензура на радиостанции. Вы пускаете в эфир только своих штатных слухачей, которые льют грязь на руководство страны.
Меня зовут Валентин, 30 лет уже работаю на заводе. Я и мои товарищи, друзья считаем, что ваша радиостанция «Свобода», она очень нужна. И оценка вам 5 баллов, потому что сейчас очень многие люди трансформируются. Слишком трудно нам сейчас живется. Белорусское радио, белорусское телевидение, его практически сейчас людей все меньше и меньше смотрят.
Ваши корреспонденты все внимание сосредотачивают на противоправных поступках незарегистрированных молодежных организаций. Не успеет кто-то где-то что-то приклеить, сказать, вы тут же их возводите в ранг борцов за демократию. Чем окончаете, ломаете их психику. Ведь это обычное мальчишеское бахвальство. Хочется как-то выделиться.
Хочу подяковать вашего корреспондента Игоря Корнея. Я в своем звороте до коммунальщиков свержал, что сирот их зашмат свояков, дружбаков да лайдаков. А той неведомый чиновник, який отказывал вам по телефоне, почувши про гэта, кинулся у лаянку, подтверживаючи факт, что кроме свояков, дружбаков да лайдаков, у министерства есть и звычайные хамы.
Уважаемая Радио Свобода, хочу поздравить вас с наступающим и пожелать вам чистой волны, чтобы правда долетала до каждой городской квартиры и сельского дома Республики Беларусь.
Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Я нагадаю, что одночасово с початком працы Радио Свобода штодня пачынае вяшчанне и незалежный телеканал Белсат.
Сёння на Белсате. А 22.00 Пьер Ришар у французской комедии «Утёки». А пазней о 23.40 музычны фільм «Мы вольныя людзі» гурт НРМ у невялікай, але вельмі музычнай вёсцы, што ў Бескідскіх гарах. Глядзіце нас праз спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на Белсаце!
Открый свободу в интернете.
Самые острые пытания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали и частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. а з 18 години наші передачі гучать на частотах 9415 і 9865 кГц, хвалі 31 метр. А 20-й годині настройтеся на частоти 6105 і 9865 кГц, хвалі 49 і 31 метр. А 22-й годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 41 метр, частоти 7165 і 7220 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.